Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Türkiyədə Akim Partiyanın prezidentliyə namizədi yenidən Abdulla Gül oldu. Niyapol istirahət mərkəzində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi uçub ölənlər var. Qazaxıstanda saxlanılan balıqçılar hələ Azərbaycana təhvil verilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdulla Gül bugün yenidən prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Abdulla Gül deyib ki, əgər ayın sonunda o prezident seçilərsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəvicilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq. Bu bəyanatdan öncə isə Gül prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün parlamentə rəsmən ərizə ilə müraciət edib. Daha ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosu müxbiri Maiz Əlizadə.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bugün günortadan sonra Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidentliyinə namizədliyini rəsmən açıqlamış oldu. Məclisə gələn Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül burada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Köksal Toptanla görüşündə Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidentliyə namizəd olduğunu və bu məqsədlə millətvəkili parlamentdəki millətvəkili yoldaşlarının lazımi ərizəni hazırladığını bildirdi.
11-ci Cumhurbaşqanlığına aday olmaya qərar verdim. Bunu bir dilekçeydə də zaten ərizə sunmaq istəyirəm.
Bundan sonra Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül mətbuat konferansı keçirdi və mətbuat konferansında bildirdi ki, mənim xəritəm, yəni yol xəritəm, fəaliyyət xəritəm Türkiyə Cumhuriyyətinin konstitusiyasıdır. Konstitusiyada isə göstərilib ki, Türkiyə Cumhuriyyəti Konstitusiyasının dəyişməz maddələri var. Bunların da başında dünyəvi dövlət rejiminin qorunması gəlir. Abdullah Gül vurğuladı ki, mən Türkiyə Cumhuriyyətinin bütün vətəndaşlarını seçildiyim partiyadan asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarını öz vətəndaşım hesab edirəm və Konstitusiyanın mənə verdiyi səlahiyyətlər daxilində mən fəaliyyətimi yerinə yetirəcəm. Bunun heç kimin şübhəsi olmaz.
Maiz Əlizadə. May ayında Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Gülün prezidentliyə namizədliyini vermişdi, ancaq bu ölkədə dünyəvi dairələrin narazılığına səbəb olmuşdu. Onların fikrincə Gül həddən artıq dindardır və prezident ola bilməz. Nəticədə erkən parlament seçkiləri keçirildi və hakim partiya üstünlük qazandı. Niyapol istirahət mərkəzində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi uçub, nəticədə dağıntılar altında 2 nəfər qalıb. İlkin xəbərlərə görə onların ikisi də həlak olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerində xilas etmişlər aparır. Mərkəzin dağıntıları altında qalaraq həlak olanların sayının artması istisna edilmir. Saat 21 olan məlumata əsasən dağıntılar altında qalmış 2 nəfərin cəsədi hələ də tapılmayıb. Anes Presin hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi məlumata görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları səylərinə baxmayaraq, fəhlə və iş icraçısının cəsədini dağıntılar altından çıxarmaq hələ də mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qazaxıstan sərhədçiləri tərəfindən saxlanılan 8 balıqçı hələ Azərbaycana təhvil verilməyəcək. Onlar bütün zəruri araşdırmalar aparılana qədər Qazaxıstanda saxlanacaq. Bu barədə Qazaxıstan sərhəd xidmətinə məlumat verilib. Dünən 8 Azərbaycan vətəndaşı ilə birlikdə balıqçı gəmisi Qazaxıstanın sərhəd sularında saxlanıb. İlkin məlumatlara görə Azərbaycan gəmisi qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olduğuna görə saxlanıb. Qazaxıstan sərhəd idarəsi mətbuat xidmətinin bildirdiyinə görə saxlanma zamanı gəminin kapitanı müqavimət göstərib gəmini batırmaq hədələyib. Gəmidə aparılan yoxlama zamanı 3 tonnərə balıq növü aşkarlanıb. Gəmi və ekipaj saxlanılaraq Bautino limanına gətirilib istintak gedir. Gürcüstanda Azərbaycan dilində çıxan həftəlik Gürcüstan qəzeti ofissiz qalıb. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Süleyman Süleymanov deyib. Daha ətraflı Şəhla Sultanova.
Onun sözlərinə görə keçən həftənin cümə günü qəzetin redaksiyası yerləşdiyi Samoşoğlu nəşriyyatından çıxarılıb.
Biz var çaparıq bir ambara, sklata boşaltmalısınız. Belə yerdir ki, orada ayın 18-inə qədər vaxtdır.
Baş redaktor bildirir ki, qəzet gələn həftədə çıxmayacaq.
Harada işləyəcəyik, heç şey məlum deyilir.
Süleyman Süleymanov məsələ ilə bağlı Azərbaycan səfirliyinə məlumat verildiyini ancaq indiyə kimi orada münasibət olmadığını deyir.
Bizim yeganə ümid yerimiz hələlik Gürcüstan hakimiyyətidir. Onlar bizə ümid veriblər ki, yaxınlara kimi müvafiq yer tapacağıq sizə.
Gürcüstan qəzeti 1966-cı ildən Samoşoğlu nəşriyyatının binasında yerləşirdi. Avqustun 10-unda Tiblisin mərkəzindəki Samoşoğlu nəşriyyatında yerləşən kiblər binadan çıxarılıb.
Şəhla Sultanova. Bu saatın son xəbərlərini mənə Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bir saatdan sonra görüşənə dək. İndi bizdən ayrılmayın, efirdə kontekst verilişidir.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiyada ultramillətçilər qeyri-ruslara qarşı əl-qaidə metodlarından istifadə eləməyə başlayıblar. Səbəb nədir ki, polis vətəndaşa işgəncə verir? İşgəncələr əleyhinə komitə deyir ki, səbəb savadsızlıqdır. AKP prezidentliyə yenə Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürdü. Türkiyəni nə gözləyir? Və azərbaycanlılar üçün xaricdə 30 min iş yeri açılacaq. Xəbərlərdə də eşitdiniz, Rusiyada dünən ultramillətçilərin bir neçə internet saytında video yerləşdirilmişdi. Həmin videoda Orta Asiyadan və Qafqazdan olduğu deyilən iki nəfər edam edilir. Biri lap vəhşicəsinə başı kəsilir. Edamı həyata keçirən təşkilat özünü Millətçi Sosialist Partiyası adlandırır. Rusiya ultramillətçiləri Rusiya ancaq ruslar üçündür şüarı ilə çıxış edirlər və keçmiş Sovet ölkələrinin olan milyonlarla miqrantın Rusiyadan çıxarılmasını istəyirlər. Baş kəsmək məsələsi isə onların fəaliyyətində yeni bir söhbətdir. Bu metoddan Əfqanistanda və İraqda əl-qaidə istifadə edir. Amma Rusiyada bəzi ekspertlər bundan heç də təəccüblənməyiblər. Ruzana Rəşid qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Подними, выбери с собой.
Ты русский язык, понимаешь?
Очистим наш город.
Gəlin şəhərimizi təmizləyək. Dmitri Rogozin Vətən Partiyasının reklamında belə deyirdi. Ekranda şəhəri zibildən təmizləyək yazılsa da. Böyük qalmaqala səbəb olan reklamdan bir il sonra Rusiyanın neonasist təşkilatlarından biri eyni başlıqlı məqalə çap elədi. Şəhərin təmizlənməsi prosesi davam edir. Və məqalədə Sankt-Peterburqdakı əcnəbilərə hücumlar alqışlanırdı. Sovanın məlumatına görə bu il Rusiyada öldürülən əcnəbilərin sayı 40-a çatır, yəni keçən ilkindən çoxdur. Keçən ilin tək avqustunda Moskvada ondan çox əcnəbi öldürülüb. Moskva bazarlarından birində partlayışda 11 nəfər Özbəkistan, Tacikistan, Çin, Vyetnam, Belarus, Rusiya vətəndaşları həlak oldu. Rus polisinin dediyinə görə tutulanlar bildiriblər ki, onlar bazarı orada Asiyadan çox adam olduğu üçün partladıblar. Dünən internetdə yayımlanan videolentdə nasistlərin bir nəfərin başını kəsdiyi, birini başından güllələdiyi göstərilir. Belə videoda öldürülənlərin Tacikistandan, Dağıstandan olduğu deyilir. İrqçilik əleyhinə olan ekspertlərin fikrincə bu dəfəki lent saxta deyil. Panorama mərkəzinin başçısı Vladimir Pribulovski isə
Этот ролик уже не первый, похожие уже были. Другое дело, что все ролики с убийствами, наверное, были.
Bu ilk belə video lent deyil. Başqa belə lentlər də yayımlanıb. O biri roliklərin hamısı güman ki, saxta olub. Ona görə də bu yeni lent barədə bir şey demək çətindir.
Трудно сказать.
Qaçqınlara və məcburi miqrantlara Vətəndaş Yardımı Komitəsinin başçısı Svetlana Qanuşkina hesab edir ki, Rus hökuməti irqçilərin qarşısını almağa həvəs göstərmir. Cəmaat bizə belə hadisələrdən hər gün danışır. Bu hal kütləvləşir. Hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmənin isə mövqeyi aydındır. Çünki hər dəfə belə şey olanda vuruşmaq lazımdır ki, əvvəla fərqli araşdırma aparılsın, sonra da günahkar cəzalansın. Neonasist təşkilatlarından birinin rəhbəri, keçmiş polis zabiti Yuri Belyayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar çox cəzalanmırlar, çünki peşəkardırlar. Onların əcnəbilərə qarşı hücumları diqqətlə hazırlanmış aksiyadır.
Deyə bilmərəm ki, bu hücumlar təşkil olunmur. Əlbəttə təşkil olunur. Təşkilatçı da mənəm. Mən kongres də təşkil eləyə bilərəm, konfrans da, hücum da. Biz getdikcə daha peşəkar oluruq. Bu aydındır. Görürsünüz ki, həbslərin də sayı azalıb. Çünki adamlarımızın instruksiyası var. Onlar öyrənir, öz üzərlərində işləyirlər.
BMT-nin irqçilik və ksenofobiya üzrə xüsusi məruzəçisi Daudo Din keçən il Rusiyada olanda qeyri-rusların yaşadığı qorxulu mühitdən dəhşətə gəldiyini deyib, hökuməti tədbir görməyə çağırıb. Araşdırmalar göstərir ki, indi polis Rusiyadakı əcnəbləri 20 dəfə çox saxlayır, sənədlərini yoxlayır. Miqrantlarla bağlı qanunlarsa miqrantların vəziyyətini xeyli çətinləşdirib.
Ruzana Rəşid qızı, Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı miqrant da var və ultramillətçilərin yaydığı video haqqında onların nə düşündüyünü biz sizə çatdırmaq istəyirik. Bakıdakı ekspertlər nə deyir bu barədə də? Həmkarım İlqar Rəsul söhbət hazırlayıb. Rus ultramillətçilərinin əl-qayda metodlarına keçməsi azərbaycanlı miqrantların Rusiyada işləməyə getməsi qarşısında bir mani ola bilərmi? Onların həyatları üçün qorxu hissi yarada bilərmi? Reportajı dinləyək.
Rusiyanın bir neçə qatı millətçi internet saytında yerləşdirilmiş video görüntülərlə bağlı prokurorun açıqlamasına bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların cavabı müxtəlif oldu. Əlaqə saxladığımız adamlarla söhbətdən məlum oldu ki, ticarətlə məşğul olanların çoxu bu barədə ümumiyyətlə xəbərsizdir. Onların bir çoxu internet saytları ilə maraqlanmağa vaxtı və ya həvəsi olmadığını əsas gətirdilər. Ancaq hətta görsəydilər belə, bunun onların işinə mane olmayacağını bildirdilər. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində işləyən Natiq İsmailov isə narahatçılıq keçirməməsinin səbəbini belə izah etdi.
Bizim İlham kimi prezidentimiz var. O elə prezidenti olan oğlanın cinayətə millətin incidərlər burada.
Narahatçılıq yoxdur heç.
Narahatçılığımız Bakıdandır.
Rusiyada yaşayan başqa peşə sahiblərinin də məsələyə münasibəti maraqlı idi. Volqoqradda hüquq firmasında işləyən Anar Allahverdiyev dedi ki, son vaxtlar başı qarışıq olduğu üçün internet saytına baxa bilmir. Ancaq söz gedən video görüntülərin orada yaşayan azərbaycanlılara hər hansı təsiri hiss olunmur.
Yox, bizim də xəbərimiz yoxdur. Heç gediş, gəliş də azalmıyor baxın. Eyni qaydadadır. Elə mən Volqoqradı cavabsən nədən bilirəm.
Rusiyada fəaliyyət göstərən azərbaycanlıların təşkilatlarından Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin prezidenti Hüseyin Sadıqov isə dedi ki, video görüntülərdən xəbəri var, ancaq orada heç nə sübut olunmur.
O videoda orada ya Moskvada olub yazılıb, ya yazılıb pod Moskovada olub bu hədisə. Amma konkret o hədisənin dəkazatəsi yoxdur. 150 milyon əhali yaşayan yerdilə şeylər olur. Kimsə özünə dividend eləməsidir, miqrasiyonu dividend.
Hüseyin Sadıqovun sözlərinə görə əslində bunu edənlər Rusiyada heç bir nüfuzu olmayan siyasi partiya, təşkilat və s.lərdir. Belələr bu hərəkətləri ilə diqqəti özlərinə cəlb etməyə və ya süni şəkildə ölkədə miqrant problemi olması görüntüsünü yaratmağa çalışırlar. 17 milyon kvadrat kilometrlik sahəsi olan bir ölkədə belə şeylərin ciddi qəbul olunması və ona kimlərin səhəmiyyət verib fəaliyyətini dayandırması mümkün deyil. Hüseyin Sadıqovun fikrincə, kimlərə ki Rusiyada sabitlik olması sərf eləmir, onlar bu yolla kasıbların, işsizlərin, hakimiyyətdən narazı olanların diqqətini özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ancaq artıq əhalinin çoxu belə şeylərin əleyhinədir. Onları qəbul etmir. Çünki Rusiya artıq 5 il əvvəlki Rusiya deyil. Ölkədə sabitlik var və iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edir. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, bu məsələyə səthi yanaşmaq olmaz. Bu çox ciddi məsələdir. Hələlik Rusiyada işləyən azərbaycanlıların bundan tam xəbərləri olmadıqları üçün belə yanaşırlar. Ancaq video görüntülər yavaş-yavaş yayılacaq və onda oradakılara təsir edəcək.
Əlbəttə ki, təsir edəcək. Bu, böyük mənəvi işgəncədir, mənəvi terrordur, mənəvi təzyiqdir. Bu kadrları görəndən sonra çox çətin adam Rusiyada qalar ya Rusiya gedər işləməyə.
Hikmət Hacızadə deyir ki, Azərbaycan hökuməti mütləq bu məsələni qaldırmalı, həmin adamlar tapılmalıdır. Bu məsələ araşdırılmalı, nota verilməlidir.
İlqar Rəsul. Azərbaycanlı miqrantlar xarici ölkələrə Azərbaycanda əsasən iş tapmadıqları üçün gedirlər, amma bu arada məlum olub ki, xarici ölkələrdən biri 30 min azərbaycanlını işə götürmək istəyir. Amma bu barədə elandan sonra.
Bu işi İsrailiyyənlər necə icra edib? Mən deyirdim, çox pis. BSV-yə qoyulan tələblər məsələsində bunlar başlayıb qabazdan filtr, süzgəs hazırlamağa.
Vəzifəyə uyğun o vaxt hesab olunur ki, üç komissiya üzvünün verdiyi qiymətləri toplayıb orta qiymət çıxardığında 16 bal alınmalıdır.
Adamın adamı gərək. İndiki zamanada samı qlavını adamın olur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət qurluğuna qəbul məsələlərindən konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qurluğuna qəbuldan danışacaq.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda axır 6 ayda işgəncədən 3 nəfər ölüb. Bunu İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir. Onun təşkilatı bu ilin 6 ayına aid monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Elçin Behbudov deyir ki, insanlara ən çox polis bölmələrində işgəncə verirlər. Yarım ildə onun sözlərinə görə 47 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, onlardan da 42-sinə polis şöbələrində işgəncə veriblər. Qeyri-hökumət təşkilatının bu hesabatına dövlət orqanlarının münasibəti necə də onların münasibətini həmkarım Aygün Muradxanlı öyrənməyə çalışıb. İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi deyir ki, işgəncə hallarının səbəblərindən biri də odur ki, polislər savadsızdır. Reportajı dinləyək.
2007-ci ilin iyulunda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Mingəçevir polis idarəsinin 4 polis zabitinin işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Onlar istintaq prosesində Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş vətəndaşa işgəncə verdiklərinə görə 3 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Bu olay 2006-cı ildə baş vermişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə 2007-ci ildə polis orqanlarında işgəncə verilməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin başçısı Elçin Behbudov isə belə faktlara hələ də rast gəlindiyini deyir, xüsusən də ilkin saxlama yerlərində.
Bu gün də bizdə dəhşətli işgəncələr mövcuddur. Çox vaxt görürsünüz ki, müstəntiqlər, təhqiqatçılar, əməliyyatçıları cinayətin üstünü aça bilmirlər, ona görə əl atırlar işgəncə metodlarına.
Elçin Behbudov deyir ki, işgəncə yalnız insana fiziki zor tətbiq edilməsi deyil.
Əgər havasız şəraitdə saxlanırlarsa, antisanitariya şəraitində saxlanırlarsa, onlara xəstədirsə dərman verilmirsə, yemək verilmirsə, gəzinti meydançasına çıxarılmırsa, mənəvi işgəncə sayılır. Var psixoloji işgəncə. Deyir ki, bu cinayəti boynuma almasan, sənə ağır maddə verəcək, kimsə gətirib zorlayarıq, sənin qohumlarından qisas alarıq. Bunlar hamısı psixoloji işgəncələr sayılır.
Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun üzvü Səidə Qocamalının sözlərinə görə beynəlxalq hüquq siyasi məhbusları da işgəncə qurbanı sayır.
Avropa Şurasının siyasi məhbuslarla bağlı kriteriyalarına əsasən işgəncələrə məruz qalan insan siyasi məhbus hesab edilə bilər.
Səidə Qocamalının sözlərinə görə 2001-ci ildə Avropa Şurasına təqdim olunan siyasi məhbus siyasında adı keçən 714 nəfərin çoxu istintaq və cəza çəkmə yerlərində işgəncəyə məruz qalmışlar. O, cəza çəkmə yerlərində işgəncə faktlarına az rast gəlinsə də, istintaq zamanı insanlara zor tətbiq edilməsi faktlarının olduğunu deyir. Onun bu fikrini Elçin Behbudov da bölüşür. Elçin Behbudov hesab edir ki, bu, müstəntiqlərin peşəkarlığının aşağı olması ilə birbaşa bağlıdır. Onun fikrincə, insan ləyaqətini aşağılayan işgəncə faktı ilə tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üzləşə bilərlər.
Siyasi xadim ol, jurnalist ol, həkim ol, nazir ol, kimliyindən asılmayaraqsa da istənilən şəxs işgəncə qurbanına çevrilə bilər. Onun kökünü kəsməkdən ötəri, gərək demokratiya olsun. Orqanda işləyənlərimiz savadlı olmalıdırlar. Əgər işgəncə verirlərsə, artıq həmin müstəntiqdə təqiqatçılar özləri cinayətkərə çevrilirlər.
Səidə Qocamanlı isə çıxış yolunu dövlətin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və beynəlxalq qurumların bu faktların aradan qaldırılması üçün bərabər səyində görür.
Polisdə işləmək istəyən şəxs mütləq hansısa psixoloji bir testdən keçməlidir. Polisdə işləyən ilk növbədə əlindəki zopaya yox, bilinə yol verməlidir və hiss eləməlidir ki, onun qarşısındakı insanla cinayətkar da olsa belə onun ləyaqətini tapdalamaq olmaz.
Ekspertlərin fikrincə bəzən psixoloji baskı insana fiziki zordan daha ağır təsir göstərir. Psixoloji zədələr insanı həyatı boyu təqib edir, bəzi hallarda isə hətta intihara gətirib çıxarır.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. 30 min iş yeri açılır. Azərbaycanlılar üçün, amma Azərbaycanda yox, xaricdə. Səudiyyə Ərəbistandan Bakıya nümayəndə heyəti gəlib, onlar deyirlər ki, öz ölkələrində Azərbaycandan olan 30 min tibb işçisini işə götürə bilərlər, həm həkimləri, həm də tibb bacılarını. İş təklif eləyənlər kimlərdir, maaş nə qədər ola bilər? Hər istəyən gedə bilərmi Səudiyyə Ərəbistanına? Tüm suallara cavabı Səadət Akif qızından eşidəcəksiniz, amma Azərbaycan rəsmiləri narahat deyillər ki, birdən hamı xaricə qaçar, Azərbaycanın özündə həkim qalmaz. Əksinə deyirlər ki, bunun ən böyük xeyri ilə Azərbaycana dəyəcək. Reportajı dinləyək.
Azərbaycanda səfərdə olan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının işə dəvət üzrə Milli Komitəsinin sədri Səyad Əlbəttahi bildirib ki, ölkəsinin tibb işçilərinə böyük ehtiyacı var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovla görüşündə o, bu ehtiyacın Azərbaycanlı tibb heyətinin hesabına ödənilməsini və ölkəsində çalışan Azərbaycanlı səhiyyə işçilərinin sayının 30 minə çatmasını arzu elədiyini deyib. Nazirliyin Miqrasiya Departamentinin rəhbəri Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanın özünün də tibb işçilərinə ehtiyacı var.
Azərbaycan əlbəttə çalışır ki, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər öz
ölkəmizdə qalsın.
Bununla belə xarici ölkələrdə, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanda işləmək istəyənlər də çoxdur. Amma Rauf Tağıyev deyir ki, orada işləmək üçün müəyyən şərtlər var. Belə ki, bu ölkədə çalışmaq istəyən həkim və ya tibb bacısı ingilis dilini bilməli, ixtisası üzrə ən azı 3 il işləməli, fiziki cəhətdən sağlam olmalıdır. Amma bu da hamısı demək deyil. Səudiyyə Ərəbistandan gələn nümayəndə heyəti namizədləri sorğu-sual eləyir. Əgər qane olarlarsa, o zaman seçilən şəxslə əmək müqaviləsi bağlanır. Rauf Tağıyev deyir ki, adətən əmək müqaviləsi birliyinə bağlanır. Amma hər il artırıla bilər. Səudiyyə Ərəbistanında işləmək üçün dəvət edilən tibb işçilərinə yüksək əmək haqqı vəd olunur. Məsələn, ixtisaslı həkim kimi işə cəlb olunanların aylıq əmək haqqı 2-3 min dollar. Məsləhətçi həkimlərin maaşı isə 3 min dollardan yuxarıdır. Cəlb edici yüksək maaş, rahat yaşayış vədi Azərbaycandan həkim axınını sürətləndirərmi? Rauf Tağıyev hesab edir ki, orta səviyyəli həkimlərin Azərbaycanı tərk etməsində elə bir təhlükə yoxdur.
Bu adi orta səviyyəli bir həkimdir. Gedib orada başqa Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada təhsil almış həkimlərlə eyni cərgədə çalışırlar. Onların təcrübəsini öyrənirlər. Digər tərəfdən orada istifadə olunan texnologiyalardan istifadə edirlər. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanlı həkimlər heç biri gedib orada daimi işləmir. Onlar müəyyən müddət işləyəndən sonra vətənə dönürlər.
8 il Səudiyyə Ərəbistanında dövlət klinikasında cərrah kimi çalışan tibb elmləri namizədi Zahir Məmmədli deyir ki, 1998-ci ildə onun xarici ölkəyə işləməyə getməsinə səbəb həm maddi durum, həm də əcnəbi dövlətlərə səyahət etmək arzusu olub. O vaxt orta hesabla ayda 2000 dollar maaş aldığını deyən Zahir Məmmədli seçimindən narazı deyil.
Ancaq pul söhbəti deyil. Mən orada misal üçün çox ayrı operasiya oldum. Mən orada neçədən simpoziumlar, konferensiyalar olurdu. Onlarda iştirak elədim. Bir də gördüm orada ki, misal üçün operasiya hansı məhz bu vaxta da görməmişdim.
Küveytdə Səudiyyə Ərəbistanda işləmək təklifi alsa da, ölkəni tərk eləmək istəməyən tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullah hesab bilir ki, xarici dövlətlərin yüksək maaş vədi ilə digər dövlətin kadrlarını aparmaq istəməsi həmin ölkənin beyin axınından başqa bir şey deyil. Professorun fikrincə, yerli hökumət özü kadrlarını inkişaf etdirməli, onların işləməsi və yüksək əmək haqqı alması üçün əlverişli şərait yaratmalıdır.
Səadət Akif qızı. Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman da azərbaycanlıları öz ölkəsinə dəvət eləyir. Deyir ki, gəlin sərmayə yatırın, biz də qazanaq siz də. İmaməli Rəhman bugün Bakı səfərinin ikinci günündə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərini davam elətdirib. Dünən o Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşmüşdü. Tacikistan investisiyalar üçün nə dərəcədə cəlb edici yerdir? Bu ölkənin qanunları sərmayəçilərə hansı şəraiti yaradır? Həmkarım Səadət Akif qızı 10 ildir Tacikistanda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Müslüm Həmidovla söhbət eləyib.
Müslüm Həmidov hesab edir ki, Tacikistanda Azərbaycan sahibkarlarını maraqlandıran və investor gözləyən sahələr çoxdur.
Tacikistan burada bunların yaxşı alüminiyi var, bunların yaxşı qiymətli bunların tapışları var, bu cürbəcür mərmərləri var, qırmızı mərmər, ağ mərmər. Bunların keçək suları var. Çox şey bura mən çox su gətirmələrim, özəlin neft məlumatları, mazutdur, benzindir. Bunlar özünün belə ərzaq məhsulları özləri çoxdur, istəyirlərim, çoxları bura gəlmədi hər şey. Böyle kondisionerlər var, imkanları çox gətirirlər, onun bu mükəmmel olur, bura isti dövlətdir. Bunların da bizim kondisionerlə ehtiyacları çoxdur. Onun çox xariclər var, bunlar da qəşək Azərbaycan mətbəqləri təşkil etmirlər. Məşğul olsa işlər çoxdur burada.
Bəs problem nədir?
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın geliş-gəliş yoxdur, elə bir nəqliyyat varsa, heç bir yoxdur ki, məsələn, birbaşa burada məsələn iş görə bilsinlər.
Dünya Bankı bir əməl açıqlaması olub. Burada onlar göstəriblər ki, Tacikistan investorların ən az müdafiə olunduğu 10 ölkədən biridir. Məsələn, orada göstərilir ki, 87% vergi şəklində dövlətə ödənilir. Yəni, bax, burada sahibkarın qazanmaq faizi aşağı düşür. Yəni, investisiya mühiti qanunvericiliklə yaxşı tənzimlənmir.
Bunların elə bir qanunvericiliklərdə hələ yoxdur. Vergiyyət çox zəifdir. Bunlar bir dənə nazirlikdir. Nazirlik özündə, məsələn, 5 dənə addel var ki, hərəsi öz tərəfini çəkir.
Yəni belə halda Azərbaycan sahibkarı orada pul qoyub qazana bilərmi? Bəlkə itirəcək.
Bu da itirmir. Qanunvericilik bilsin ki, burada ancaq hamısı bütün işlər prezident əlindədir hər şey. Deyəndə ki, bu prezident bu işlə dövlət səviyyəsində prezident özdə bu işlə nəzarət göstərir. Onda onlara dəymir. Onlar rahat işini görürlər. Necə lazımdır fəaliyyəti göstərir. Bir neçəsi gedir.
Səadət Akif qızının Tacikistanda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Müslüm Həmidovla söhbətini dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Amerikanın İraqdakı itkiləri son vaxtlar azalıb. Prezident Bush'un administrasiyasında bunu onunla izah edirlər ki, yeni İraq taktikası artıq öz bəhrələrini verir. Əlavə qoşunlar yaraqlara qarşı mübarizənin səmərəsini artırıb. Amma indi Amerikalılar üçün İraqda başqa bir baş ağrısı yaranıb. Hökumətin ancaq yarısı işləyir. Baş nazir Nuri Əl-Maliki problemi həll eləmək üçün əsas siyasi qüvvələrin samitini keçirməyə çağırıb. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
İraqda artıq bir müddətdir ki, şiələrin çoxluq təşkil elədiyi hökumət kabinetində böhran davam eləməkdədir. Başnazir Əl-Malikinin nazirlərinin təqribən yarısı hazırda kabinetin iclaslarına qatılmır. Ölkədəki böhrana səbəbsə odur ki, İraq parlamentində çoxluq təşkil eləyən sünni blokunun 6 naziri ötən ay kabinetdən uzaqlaşmağa qərar verib. Sünnilərin uzlaşma cəbhəsi hökuməti onların tələblərinə, fikirlərinə məhər qoymamaqda ittiham eləyib. Bir həftə öncə isə digər İraqın dünyəvicilər koalisiyasından daha 5 nazir kabinetin iclaslarında iştirak etməməyə qərar verdi. Başnazir Nuri Əl-Maliki hökumətdə davam eləyən bu siyasi böhrana son qoyulması məqsədi ilə koalisiya rəhbərlərini bir araya gəlməyə çağırıb. Maliki bütün siyasi qruplaşmaları siyasi və dini baxışlarından asılı olmayaraq müzakirələrə qatılmağa dəvət eləyib.
Biz əziyyət çəkdiyimiz siyasi problemlərdən çıxış yolu axtarmalıyıq. Mən ölkənin bütün siyasi fraksiyalarının rəhbərlərini siyasi prosesləri müzakirə eləmək üçün görüşməyə çağırmışam. Hər şeydən əvvəl biz ölkədəki siyasi vəziyyətə, hökumətin üzləşdiyi strateji problemlərə və ölkənin yenidən qurulması məsələlərinə baxmaq istəyirik. Artıq bundan sonra hökumətin gündəliyinə uyğun olaraq razılaşdırılmış planların tətbiqi məsələsini müzakirə edəcəyik.
İraq parlamentinin deputatı Kürdistan koalisiyasının üzvü Mahmud Osman başnazirin təklifini yüksək qiymətləndirib.
Mən hesab edirəm ki, siyasətçilərin görüşü çox mühümdür. Çünki parlamentin, hətta hökumətin də qərar qəbul eləmədiyi halda siyasətçilər problemləri müəyyən edir və qərar verə bilir. Bu, ona görədir ki, İraqda siyasi liderlər parlamentdən və hökumətdən də yuxarıdır.
Başnazirin danışıqlar masasına oturmaq çağırışlarına baxmayaraq, sünni siyasətçilərdən bəziləri İraqdakı sünnilərin vəziyyəti ilə bağlı həyəcan təbliğ çalıb. Associated Press-ə göndərdiyi məktubunda Adnan Əl-Dulaimi yazaraq, Ərəb xalqlarından xahiş eləyib ki, şiə yaraqlarının törətdiyi görünməyən soyqırma son qoymağa onlara kömək eləsin.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bu kontekst verilişində bugün sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəli? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban.
olar ki?
Telefonumuz 436-77-41. Elektron postumuz canbaki, elektron post işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.